Takže ještě jednou i z tohoto místa teda požehnanou sobotu vám všem. Když se mě Zdeněk ptal, jak se cítím, tak jsem mu řekl, že se cítím ještě více nervózněji než obyčejně. A protože mít promluvu z Božího slova před někým, kteří vás znají od mala, je poněkud náročnější. Ale přesto jsem se k vám těšil, protože jsem věděl, že půjdu do přece jenom známého prostředí. Má to nevýhody a má to výhody. Věděl jsem, kde si sednout, jak to tu bude vypadat. Doufal jsem, že přijdou i nějací lidé, a oni přišli. A při přemýšlení nad tématem, které bych spolu s vámi chtěl otevřít, tak jsem dospěl k názoru, že otevřu jeden text, který bude trošku delší. Ale nebudu ho číst celý, budeme se soustředit na jednu pasáž, a proto nebojte, nebude to moc dlouhé. Ale přece jenom, kdyby někomu už nezbýval čas tady se mnou posedět, tak klidně, když se zvednete, já se neurazím. Já to už beru jako jeden velký zázrak, že takové množství lidí přišlo proto, aby si poslechlo to, co z Božího slova říkám já. Já, který se nepovažuji za kazatele, ale za pastora spíš, když vím, že jste mohli být doma v bezpečí před covidem, můžete si vybrat z nepřeberné množství kázání a různých promluv daleko lepších řečníků, než jsem já. A, takže to vedu jako velký zázrak, že vás je tady tolik. Zázrakem možná taky je, že dneska můžeme vůbec ve sboře, protože já jsem se vždycky, jak jsem byl naučený, modlil za to, že můžeme mít rádi, že jsme tady a děkujeme za to Pánu Bohu a vždycky to pro mě bylo taková jako všední věc. Kdyby mě naučil, že to tak všední věc není. Že se taky může stát, že budeme doma, na onlineu a zatím nejhorší kázání, které jsem měl ze svého pohledu, kterého jsem se cítil nejhůř, tak to bylo ve chvíli, když jsem se díval sám na sebe, asi 30 minut a kázal jsem. Takže jsem rád, že to tak není a že se můžu dívat na vás. Když jsem po asi 3 měsících přijel včera domů, tak jsem taky čekal, co mi tam bude čekat. Poprvé v historii jsem musel zvonit, protože jsem neměl klíče. Radši mi je vzali, abych je nestratil při cestách. Tak jsem zazvonil a otevřeli mi s podivem. A moji rodiče mě strašně mají rádi, takže jejich starost o mě je nepřeberná i v tomhle věku. Přišel jsem a otevřel jsem ty dveře a mamka hned mezi dveřma mi říká, jak to, že nemá šálu? Je zima. Taťka mi říká, ať nemluvím moc nahlas, protože tu spí dítě. A ať si desinfikuju ruce. Dobře, jsou si rodiče, to je jasné. A přišel jsem o pár kroků dál, otevřel jsem ty další dveře, které tam máme a Vojta snázel ze schodu a říká, Martine, ty jsi zase přibral, to není možné. Co na to říct? Věřím tomu, že to říkají s láskou. Samozřejmě mě taky přivítali, ale až po tady tyhle těch dovětkách, těch připomínkách. Samozřejmě se taky zeptali, o čem budu kázat. Měli strach, jestli to mám dobře připraveno. Já jsem je ubezpečil, že ano, ale když se dívám na vás v tuhle chvíli, tak si už tak jistý nejsem. Protože přece jenom je to Boží slovo a já si jim připadám takový nehodný k tomu, abych vůbec něco z toho sděloval, ale díky Božímu vedení jsem tady a stojím tady před váma. Sám bych tady nikdy nevyšel. Možná jsem ještě více nervózní, když jsem zjistil, že tady je Lukáš jako tajemník, že? Tak jsem si říkal, tak to asi nebude náhoda úplně, ne? A jsem rád, že jsem si vzal toho motýlka teda, že jsem se překlal. Protože vím, že je důležité taky nějak působit. Dobře, to je takový možná trošku humornější úvod. Já děkuji taky za píseň, která zazněla před kázáním, za příběh, který začal tak dramaticky. Já jsem si říkal, tak to mluvit dětem o sebe vraždě, to jsem ještě jako neskoušel úplně, takže. Ale jsem rád, že to dopadlo dobře teda. A odměnu, když tak můžete dostat tady z toho, co jsem dostal já, tak jestli to bude nějaká buboněra, tak to můžeme potom rozdat. Já bych potřeboval zhubnout, jak jsem slyšel od brácho, takže já se toho zbavím. Dobře, takže náš společný text, který budeme mít, je napsaný v Janovi v 6. kapitole, v 16. verši. Budu pokračovat potom dál. Když nastal večer, sestoupili jeho učedníci k moři. Vstoupili na loď a jeli na druhý břeh do Kafarnaum. Už se setmělo a Ježíš s nimi stále ještě nebyl. Moře se vzdouvalo mocným náporem větru, a když veslovali asi 25 až 30 stádií, spatřili Ježíše, jak kráčí po moři a blíží se k lodi. Zmocnil se jich strach. On jim však řekl, já jsem to, nebojte se. Chtěli jej vzít na loď a loď se hned ocitla na břehu, k němuž jeli. Já jsem stále ještě student, a ty, neboli semináře, a nám semináři nám říkají mnoho užitečných věcí. A jedna z nich je, že je dobré se podívat, co je před a co je za čteným textem. Takže já bych se s váma nejdříve rád podíval na to, co se píše před tou pasáží, co jsme četli. A když se podíváte a máte v Biblii popisky perikop, tak tam máte nasycení 5000 mužů. To je možná jeden z nejznámějších zázraků, který máme v Biblii. Už i ve školce jsme o to několikrát probírali. A i přesto, že to stále znova a znova probíráme, tak tam můžeme stále něco objevovat. Ježíš udělá velký zázrak. Co tomu předchází? Předchází tomu to, že odchází z učedníky na pusté místo, protože si potřebují odpočinout. A místo toho, aby si odpočali, možná se modlili vzájemně, tak najednou Ježíš vidí, že velké množství lidí za ním jde. A jelikož Ježíš miloval lidi, tak pokládá takovou jednoduchou otázku učedníkům. Jak je nakrmíme, že jo? A Filip si to spočte a řekne, 200 denárů by nestačilo k tomu, aby se někdo najedl. A tak to pokračuje ten příběh dál. A Ježíš z toho mála, co mu dá malý chlapec, udělá velký zázrak a nejen, že se nasytí množství lidí, tak taky ještě mnoho toho zbyde. A jelikož Ježíš byl šetrný, tak chtěl, aby to se sbírali. Máme tam dokonce, kolik toho zbylo. Neskutečný zázrak. Pokud by tenhle zázrak se stal dneska, tak už je minimálně za minutu po tom, co se stal na YouTube a lidi to sledujou a je to velká věc. Odhaduje se, že těch lidí tam teda bylo 20 000 dohromady. Že tam bylo 5 000 mužů a mimo to ještě ženy a děti. 20 000 lidí na jednom kázání. Jednom zázraku. Podle toho, v jaké části to možná čtete, protože ten příběh máte zaznamenány ve třech variantách. A já jsem se několika třeba lidí ptal, když jsem to kázání měl, přímo o tomhle zázraku, v jaké kategorii by se rádi cítili. A byla tam jen varianta učedníci. Teď bych se tak zeptal, kdo by nechtěl být učedníkem Krista ve chvíli, kdy Ježíš udělá tak velký zázrak. Tam máme napsáno, kdybychom to četli podrobněji, že ti lidi byli tak nadšení, že ho chtěli provovat králem. A učedníci si říkali, no tak teď je ta chvíle. Teď se vyplatí být Ježíšovým učedníkem. Radili mu možná, aby to využil. Nic lepšího se mu třeba nepoštěstí. Být učedníkem Krista v tuhle chvíli, kdy je na vrcholu popularity, To je něco úžasného. My víme, že učedníci si možná v některých chvílích říkali, kdo bude první, druhý, třetí. A teď už se tak viděli jako nějací vyslanci někoho, kdo nejenže může vládnout Izraeli, ale možná i celému světu. Zažili velký zázrak. Viděli, že Pán Bůh je opravdu mocný. Co ale dělá Ježíš v tuhle chvíli? Ta postava, kvůli které tohle to všechno vzniklo. To je možná trošku jako ze sobotní školky. Možná mi můžete i odpovědět. Co dělá Ježíš v tuhle chvíli? Učedníkům řekne, a na jednom části má nasadné, že je vnutí jim to, aby odjeli na druhý břeh, propustí zástup. Nedokážu si představit, jak dokázal ten zástup rozehnat nebo nějakým způsobem, aby se rozešli, když ho chtěli 20 000 lidí provolat králem, byli nadšení, jak se mu to povedlo. Ale on to dokázal. A on sám odchází nahoru, aby se modlil. Sám. Dobře. Učedníci teda jsou posláni na druhý břeh, lodí. Ježíš odchází sám nahoru, aby se modlil. A ti lidé se rozcházejí. Dokážu si dokonce představit, že pro toho malého kluka, který dal těch 5 chlebů a 2 ryby, tak to byl určitě příběh na celý život. Možná i pro mnoho lidí, kteří tam byli. A díky tomu, že to máme 3x zaznamenáno v Biblii, tak i pro učeníky to byla velká zkušenost. Ale zkusme si představit, že jsme v tom davu a našeho mistra chtějí provovat králem, říkají, že je to prorok, má možnost udělat něco velkého, ještě daleko většího. Čekají, že Ježíš udělá něco, co posune jeho poslání dopředu. A on místo toho řekne, vyběžte na loď, odpluťte na druhý břeh, já propustím zástup a jdu se modlit. Nepřipadá vám to jako promarněná šance? Kdyby tady byl PR odborník, tak by vás se nepochválil toho Ježíše. Ježíš ale ví, co dělá. A teď se vlastně dostáváme do toho bodu, na který vás chci upozornit. A to bych možná nazval tak pro sebe doba po zázraku. Já věřím tomu, že za ten rok, který skoro utekl, se zažili mnoho zázraků. Ať už jako společenství, ať už jako rodiny, ať už jako jednotlivci. Protože Pán Bůh dělá zázraky i dnes. Určitě bychom našli, bych se teďkom zeptal, pár takových zázraků. Ale Ježíš není založený jenom na zázracích. On věděl, že ti lidé za ním přišli proto, že viděli zázraky. Děkuju. On ví, že tu nepřišel proto, aby dělal zázraky. Nebo nejenom proto, aby dělal zázraky. Proto svoje nadšené učedníky, kteří se už vidí v nějaké vládě, pošle na loď, aby se plavili na druhý břeh. Je vůbec zajímavé, že Ježíš, Boží syn, se musel tak často modlit. Modlil se ráno, někdy celou noc, večer. Přijde mi, že to je jeho činnost, kterou dělá možná častěji než ty zázraky. Aspoň v Biblii mi to tak vyzní. I předtím, než udělá zázrak nasycení, tak se modlí, vzdává dík. Bez modlitby to nešlo. U něho, u Ježíše Krista. A tak si tak jenom mimochodem říkám, o co víc to potřebuju já nebo vy? Nemáme nikde napsáno, že neměl čas, ale vidíme, že všude, kde se hnul, tak byli lidé. Už musel hledat místa, kde se před nima schová. Měl čas na lidi, měl čas na modlitbu, měl čas na učedníky. A po tomhle velkém zázraku odchází nahoru a tam se chce modlit sám. Být ve vztahu se svým otcem. A učedníci se plaví na jezeře, nebo na moři, podle toho, jaký máte překlad. A teď si uvědomíme, že to jsou rybáři, tak možná z poloviny. Takže pro ně to bylo známé prostředí. Na lodi byli jako doma. Ale když se skleslí, odchází od Ježíše a jsou přinuceni k tomu, aby odešli od něho a šli nějak na nějakou loďku se plavit na druhý břeh, když 20 000 lidí čeká na to, až se stane další zázrak, až se stanou další věci, tak si dokážu představit, že jsou v depresi. Možná to slovo v tehdy ještě neznali, ale myslím si, že něco, takový ten stav se k tomu určitě blížil. A říkali si, proč nás Ježíš posílá na druhý břeh? Co to má za účel? Samé, bez něho tam máme jít. Možná se jim vybavila zkouška s tím, že prostě bouře a bez něho by to nezvládli, utopili by se. Teď tady Ježíš není. Jde se modlit. Ale je to mistr, proto ho poslouchají a sedají na loď a plaví se na druhý břeh. Ale řekli bychom si, tak poslali tam Kristus, tak to bude v pohodě. Přece by neposílal někam, kde by věděl, že by to nebylo schudné. Plaví se celou noc. A k ránu jsou tak vysílení z toho, že ta plavba neprobíhá tak, jak by měla. Je tam napsáno, vítr vane proti ním. A možná si kladou otázku, jak je možné, že Ježíš, který to dokáže ovládat, kterou poslouchá vítr, moře, příroda, všechno možné, je posílá samé do bouře, když ví, že prostě ta bouře bude taková, jaká byla. Takže k tomu, že jsou zklamaní z toho, že po zázraku se nepokračovalo v dobře nastartované práci, si přidává ještě vědomí toho, že jsem neschopný se dostat na druhý břeh. Nedokážu to. Já, který jsem rybář, který na tom jezeře vyrostl, který ho tam všichni znají jako přeborníka v biznise jménem rybolov. Ježíš to dělá několikrát. Dokáže jim ukázat jejich slabosti a v tuhle tu chvíli, kdy oni si říkají dobře, tak přeplavit se na druhý břeh, to řece nebude takový problém. Tak najednou zjistí, že to není možné. Co dělá Ježíš v tuhle chvíli? Modlí se a dívá se z té hory na ně, na to jezero a vidí, jak se snaží v té bouři nějakým způsobem doplout na druhý břeh. Potom nastává další zázrak. Já vím, že jsou v přírodě živočichové, kteří dokážou nějakým způsobem chodit po vodě. Ale o člověku jsem to nikdy neslyšel. A tak si učedníci snaží dostat na druhý břeh a už jsou vysíleni, unavení vším celým dnem náročným, plno emocí, pozitivních, negativních. A najednou se plaví po tom moři, které je rozbouřené, a v té chvíli vidí přízrak. V některých překladech je napsané strašidlo. Začnou se bát. Dospělí chlapi. Strašidla? Jak je to možné? Mají strach z toho, že k tomu všemu, co dneska zažili, nebo už předešlého dne, se přidá ještě to, že potkají nějaké monstrum na jezeře. Ta bouře určitě nebyla nějaká mírná, takže ta bouře byla fakt velká. A najednou tam vidíte nějakou postavu, která se blíží. Dostávají strach, že až vykřiknou. To není nějaký niterný strach, který by dokázali ovládat. Řekl by se vykřiknou hrůzou. Že je Pán Bůh posílá někam, kde nejenom, že nesplní ten úkol, že se nedostanou na ten druhý břeh, ale dokonce tam zahynou. V té chvíli se jim ale dá Ježíš poznat. A říká, nebojte se, já jsem to. Jde vedle nich, oni ho chtějí vzít do loďky a ta loďka se najednou ocitne na tom druhém břehu. V ten moment. Možná si říkáte, proč tenhle dětský příběh vyprávím. Když jsme ho slyšeli už mockrát a kázání jsme na něm slyšeli taky mockrát. Ale pro mě je tenhle příběh strašně oslovující právě v této době, protože to, co kolem sebe vidím, je strach. Mám pocit, že se nacházíme spíš v té druhé části toho příběhu než té první. Z těch zázraků se pár děje, ale že jsem spíše v tom, že máme pocit, že jakoby Pán Bůh s náma nebyl. My se nějak v té naší společné loďce života, církve, společenství plácali někde na rozbouřeném moři. Dostávali více otázek než odpovědí. V některých chvílích měli pocit, že to nezvládáme naprosto. A říkáme si, Pane Bože, co tím sleduješ? Proč nás tady posíláš? Možná hledáme, kde jsme udělali chybu. Říkáme si, no tak třeba to Pán Bůh určitě chtěl jinak, to tak nechtěl. Hledáme chybu u sebe. Ale v našem příběhu učedníci měli přesně daný úkol. Měli v tuhle tu chvíli nastoupit na loď a přeplavit se na druhý břeh. Bez ohledu na to, jaké jsou okolnosti. Stejně tak věřím, že, nebo vím, že tady jsme v téhle době, která je problematická, všichni se všeho bojí, nemají jistotu v ničem, ničemu možná nevěří, tak určitě i v téhle době se zažili nějaký velký zázrak. A měli jste dojem, ano, tak teď je se mnou Pán Bůh blízko, teď je vedle mě. Ale potom přijdou všední dny, informace se na vás valí jako jedna za druhou, jako vlna na loďku, a vy najednou zjišťujete, že se neposouváte nikam. Stojíte na místě, snažíte se o něco, co je nemožné. Možná to máte jinak. Možná jsem jeden z mála, který to tak má, ale nějaký pocit mám z toho, že takhle lidé většině fungují. A říkám si, jak je to možné? A potom čtu tenhle příběh. Kdy i učedníci mnohdy zažili s Ježíšem tyhle zkušenosti. Kdy v nějaký moment, který nedokázali úplně předvídat, zjistili, že se plácají někde uprostřed ničeho. Kristus tam není, oni ví, že tam není, ví, že je na druhém břehu a dostávají strach, který je ještě umocněný tím, že vidí nějakou postavu v dálce. Zase to vrátím do našich časů. My, nebo věřím, že většina drtivá většina z nás, se považuje za adventisty. Čekáme na toho Krista, který se slavně vrátí na tuhle zem. Někdy taky říkáme, že to bude brzo. Ale jestli jsem si to dobře spočítal, tak jako adventisté čekáme 175 let. Nevím, v jakém časovém horizontu bychom to rozdělili, v jaké noční hlídce bychom byli. To úplně nevím, nedokážu to odhadnout. Ale stejně tak neviděli ty učeníci, jak to Ježíš udělá, že se k ním připojí. A kdy to bude. Někdy mám pocit, že jsme na tom podobně jako ti učeníci tehdy, že se snažíme o něco nějakým způsobem někam něco dotlačit na boží popud, ale mnohdy se nám to nedaří. A okolnosti nám hážou klacky pod nohy. Nejenže to není úplně jisté, jestli se příští sobotu setkáme tady ve sboru, ale i aktivity, které jste určitě měli naplánované kolem Vánoc, různé ty besídky, vánoční koncerty, se musí zrušit. Jakoby vítr vál proti nám. A už víme z předešlého roku, jak je těžké nastartovat znova ty aktivity, které ve sboru máme a které jsou tvořeny proto, abychom dělali bohoslužby, sloužili Bohu. Ale ten příběh pokračuje dál. Učeníci vidí postavu a z té postavy se vynořuje Ježíš. Oni ho v dané chvíli ani nepoznají. Ale on říká, nebojte se, já jsem to. A tady se vlastně dostávám k závěru té své promluvy, nebo kázání, nebo jak to nazvete, že i my stále čekáme na toho Krista, který se k nám tady přidá. My víme, že se sami na ten druhý břeh, potažmo do Božího království, nedostaneme. Ale víme, že Ježíš tady přijde. A máme strach. Nevíme, co nás čeká zítra, další rok. Jednu jistotu ale máme. Že i když to vypadá tak, jako by Ježíš na nás nemyslel, tak my jsme středem jeho myšlení. Možná se dívá na to, jakým způsobem se snažíme. Možná se, nevím, nějakým způsobem modlí za to, aby jsme to nějak zvládli. Je tu s náma, i když ne fyzicky. A nechce, abychom zapomněli na to, že nám slíbil, že pro nás přijde. Že přijde jako dospělý muž, jako pán pánu a král králu. To, co nás odlišuje od těch ostatních možná dneska, je to, že jsme adventisté celý rok a nejenom tenhle ten advent, tenhle ten čas. A že nečekáme na Ježíška jako na toho, kdo je v jeslích, ale na toho, který přijde ve slávě. Náš problém ale je, že většina lidí ví, kdy skončí advent, kdy bude štědrý den, kdy budou dostávat dárky, ale my to nevíme. A zatím se možná trápíme s tím, co nás čeká, co prostě přichází na nás. Ale nejsme na to sami. Jsme jako učeníci v té loďce a můžeme se vzájemně pozbuzovat. Ale možná mnohdy už na to není nějak úplně sil. A proto se můžeme obrátit na toho Boha, stejně jako ti učeníci na té lodi, a ptát se, pomůžeš nám? A on neodmítne pomoc. Oni věděli, že on se u nich objeví na druhém břehu. Nevěděli jak. A otevřeně, my taky nevíme, jak to bude přesně probíhat, když tu Ježíš bude přicházet. Máme tam nějaký popis, ale jsem přesvědčen o tom, že ten popis neodpovídá úplně přesně tomu, co nás čeká, protože Jan to popsal jenom svými slovy, nějak neuměle. Ale vím a věřím tomu, že Kristus přijde. A ve chvíli, kdy přijde, tak my se vlastně dostáváme na druhý břeh. A je celkem logické, že pokud se budeme snažit sami a budeme se nějakým způsobem možná i na sílu něčemu nutit, tak jsme pořád na místě. Stejně jako učeníci v tom příběhu se dostali na druhý břeh a že ve chvíli, kdy s nima Kristus byl, tak stejně tak to očekávám u nás. Taková možná otázka nakonec. Jak často je v Bibli podle vás použito slovo nebojte, nebo takové sousloví nebojte se v Bibli? Možná to někteří víte, tak klidně můžete říct, jak často to je. A nebo je to tak lehká otázka, že jsem vlastně položil triviální otázku? Přesně tak. Zajímavé je, že tolik máme dnů, že jo? Takže na každý den si můžu najít v Bibli jeden verš nebo jednu pasáž, ve které je použito nebojte se. Protože co říká Kristus? Já jsem s vámi až do konce času. Já vím, že zkazatelný to zní fajn, a sám s ním někdy bojuju, protože těch strachů je samozřejmě víc. Ale chci věřit tomu a věřím tomu, že Pán Bůh to dal s určitým záměrem. Abychom si každý den mohli opakovat tu základní informaci. V době, kdy se na nás valí jedna negativní zpráva za druhou. Jedna nejistota střídá druhou. A to je, že se nemáme bát, protože je tady někdo, kdo i když to vypadá jako zpovzdálý, tak to stále řídí. A možná, stejně jako Lukáš měl nějakou výzvu pro děti, tak možná taková výzva pro nás všechny, včetně mě. Zkusme být pro ty lidi takovým světlem v těch tmách života, kdy všichni vidí, co se děje, nikdo pořádně neví, proč, jak. A když nás potkají, je na nás vidět, že jsme křesťané, že máme tuhle naději, tuhle jistotu. A nebo se přidáme na tu stranu těch ostatních, kteří říkají, no, tak je to špatné, že jo. Mám hodně práce, nebo mám málo práce, nebo nemám žádnou práci. Ano, prodělávám covid, všechno možné. A nebo mám možnost jim říct, že je tady někdo, koho nazývám mistrem, pánem, otcem, Kristem, který zaslibuje už 2000 let, že je tady s náma. Ti lidé to možná nemají šanci poznat nijak jinak než přes nás. To neznamená, že to máme lehčí, že jsme křesťané. Tohle otázku jsem měl často. No ty to máš lehké, ty máš toho Boha a to ti to vyřeší všechno. Tak to není. Ale máme možnost se obrátit na někoho, kdo vidí výsledek nebo východisko z téhle situace. A teď nemyslím v situaci covidu, to je jenom jedna z nějakých jakože vlnek. Ale celkového problému tohoto lidstva, kterým je hřích. Ono porazil smrt a nabízí tohleto východisko všem. A já vám přeju, aby se vám dařilo těm okolním lidem, které vám Pán Bůh do cesty dá, být takovou nějakou světlem na konci toho tunelu, který tam možná někteří z nás nebo někteří z těch lidí nevidí. Je to velký úkol, sami ho nezvládneme, ale Bůh nám v tom pomůže, protože On je v tom s náma. A proto se velmi těším na chvíli, kdy se z toho oblaku nebo z nebe nebo odkudkoliv vynoří jeho postava. A i když se možná v první chvíli budeme děsit stejně jako ti ostatní lidé, tak ve chvíli, kdy poznáme, že to je Kristus, tak budeme mít radost z toho, že je tady. A ve chvíli, kdy bude tady, tak dojdeme k tomu cíli. Amen.